Երրորդ. Ամեն կիրակի Իվան Արտեմիչ Բրովկինի Իլինկայում կառուցած աղյուսենոր տանը ճաշի էին գալիս Ալեքսանդրան և ամուսինը։ Ամուրիի կյանքով էր ապրում Իվան Արտեմիչը։ Ավագ որդին Ալյոշան ներկայումս մեկնել էր զինվորներ հավաքագրելու։ Վերջերս հրապարակած հրամանագրով այդ հավաքագրվածներով 30 գունդ պիտի կազմավորվեր, 3 դիվիզիա։ Մատակարարման համար նոր ատյան հիմնվեց, պարենային վարչատուն, գեներալ մատակարարի ղեկավարության ներքո։ Ինքնստինքյան գեներալ մատակարարը գերատեսչական իր թղթերից ոչ վարսակ կարող էր ստանալ, ոչ խոտ, ոչ պաքսիմատ ու այլ պարենամթերք։ Գլխավոր մատակարարը վերստին Բրովկինը մնաց, թեև առանց պաշտոնի և կոչումի։ Նրա գործերը շատ հաջող էին ընթանում, ու երևելի բազմաթիվ վաճառականներ, նրա գործակիցներն էին ու գործակատարները։ Մյուս տղաները, Յակովը Վորոնեժում նավատորմում էր ծառայում, Գավրիլան սովորում էր Հոլանդիայի նավաշինարաններում, և միայն կրծերը Արտամոնն էր մնացել հոր հետ, նամակներ գրելու, հաշիվները պահելու, զանազան գրքեր կարդալու համար։ 21 տարեկան էր արդեն, վարժ գերմաներեն գիտեր, և հոր համար առևտրին վերաբերող աշխատություններ էր թարգմանում, զբաղմունքի համար էլ Ուֆենդորֆի պատմությունը։ Իվան Արտեմիչը լսելով հոգոցներ էր հանում։ Տեր աստված, մենք էլ կասենք, թե ապրում ենք աշխարհի ծերին, խոզի պես։ Տարեմեծիկ բոլոր երեխաներն էլ խելացի էին, այս մեկը իսկական ոսկի։ Ըստ երևույթին, լուսահոգի մայրը ամբողջ արյունը կաթիլ առ կաթիլ նրանց էր տվել։ Սիրտ ու հոգի չէր խնայել, իր զավակների բախտավորությունն ուսենալով։ Զմռան բաքերին մեկ-մեկ ծխապատ խրճիթում իլիկը կպտտեցներ, կնայեր վառվող մարխին, անդնդի պես զարզանդելի իր աչքերով։ Պստիկները կֆսֆսային վառարանի վրա, ուտիչների խշխշոցը կլսվեր ճեղքերից, մեկ էլ ծղոտե տանիքից վեր բուքը կոռնար անմարդկային այդ կյանքի մասին։ Այս պստիկներն ինչի պիտի տանջվեն անմեղ տեղը։ Այդպես էլ չտեսավ իր բախտավորությունը։ Իվան Արտեմիչը այն ժամանակ չէր խղճում կնոջը, գլուխ չուներ, իսկ հիմա ծերանալով մշտապես հիշում էր նրան։ Մեռնելիս ասաց. «Երեխեքի գլխին խորտ մեր չբերես»։ Այդպես էլ չամուսնացավ երկրորդ անգամ։ Բրովկինի տունը արտասահմանյան ձևով էր սարքված։ Սովորական 3, ննջարան, խաչկամար ու ճաշասենյակից բացի 4-րդն էլ կար։ Հյուրասենյակը, ուր ընդունում էին հյուրերին, մինչև ճաշելը, այն էլ ոչ թե պատերի տակ շարած թախտերի վրա, որ ձանձրույթից հորանջեն թևքերի մեջ, այլ սենյակի մեջտեղում հոլանդական աթոռների վրա խավոտ թավշյա սփռոցով սեղանի շուրջ։ Զբաղվելու համար այստեղ պատկերազարդ թերթիկներ կային, կանխագուշակումներով տարեցույց, երաժշտական արկղիկ, շախմատ, ծխամորջ ու ծխախոտ։ Պատերի երկայնքով ամեն տեսակ հնոտիով լի սնդուկներ ու արկղեր չէին շարած, ինչպես դեռ հնաոճ ապրուստին մնացած ազնվականների տներում, այլ փոքր ու մեծ պահարաններ։ Հյուր ընդունելիս դռները բաց էին թողնում, որ թանկարժեք ամանեղենը երևար։ Այդ ամենն Ալեքսանդրան էր արել։ Հորնել էր հետևում, որ վայելու չակնվի, հաճախ սափրվի ու փոխի կեղծամը։ Իվան Արտեմիչը հասկանում էր, որ այդ գործերում պիտի լսի աղջկան, բայց ճիշտն ասած տխուր էր կյանքը։ Պարծենալու և փքվելու խնդիր համարյա չուներ և ոչ մեկի առաջ, ցարին ձեռքով էր բարևում, մեկ-մեկ կուզենար նստել վարվարկայում, վաճառականների հետ պանդոկում, լսել նրանց կծու-կծու խոսքերը, ինքն էլ իրենը կասեր, բայց չէր գնա, վայել չէր, պիտի նստեր ու ձանձրանար։ Իվան Արտեմիչը կանգնած էր պատուհանի մոտ։ «Ահա, փողոցով վազում է Սվեշնիկովի ավագ գործակատարը, վազում է շանվորդին, շտապում, շատ խելացի գլուխ ունի, ուշացել ես սիրելիս, Քո իմացած տեղում ուշը մենք դեռ առավոտից ենք մեզ նովարել. Ռեն Ռևյակինը, նոր վալենկաներով, քիթու մռութը դարձրեց լուսամուտից, անպայման դատականատյանից է գալիս. Այ, այդպես, հոգիս, Բրովկինի հետ դատի մեջ չմտնես. Երեկոյան, երբ Սանկան տանը չէր լինում, Իվան Արտեմիչը հանում էր կեղծամը ու հիշպանական թավշից կաֆտանը, իջնում էր ներքնահարկ, խոհանոց, գործակատարների, մուժիկների հետ ընթրելու, շչի էր գթալում, սրամտում. Հատկապես սիրում էր, երբ գալիս էին հին համագյուղացիները, որոնք հիշում էին իրենց գյուղի համարյա թե վերջին մարդուն, Իվաշկա Բրովկինին. Մուժիկը խոհանոց կմտներ ու Իվան Արտեմիչին տեսնելով, կարծես անասելի կշշկլվեր. Չէր իմանա գետնաչափ խոնարվի, թե ոնց, և չեմուչում կաներ, սեղան նստել չէր համարձակվի. Անշուշտ, կամաց-կամաց, խոսքի հետ, հեռուներից կմոտենար բուն գործին, թե ինչի համար է եկել. «Ախ, Իվան Արտեմիչ, մենակ ձենիցդ ճանաչեն քեզ, թե չճանաչեն. Գյուղում ուրիշ խոսք ու զրից չկա, հենց հավաքվեն մուշիկները կսկսեն. Էն ժամանակները հիշում ենք, մի ձի ունեիր, ոտից գլուխ պարտքերի մեջ, բայց էլի արծվի պես էիր. 3 ռուբլով, 3 հատիկ ռուբլով եմ ապրուստ սկսել. Էդպես, Կոնստանտին»։ Մուժիկը աչքերը չռած գլուխը կտարու բերեր։ «Ուրեմն աստված է տեսնում մարդուս, իր նշանն ունի, հա, ապա մեղմ ու սիրալիր. Իվան Արտեմիչ, բայց դու Կոստյանտին շուտովին հիշեցիր»։ «Ոչ թե ինձ, ես Կոստյանտինը չեմ. Նա քո դիմացն էր ապրում, ես քեզնիդ ձախ, տանդ կողքերը. Տունս կիսաքանդ է»։ «Մոռացել եմ, մոռացել»։ «Բանի պետք չի»։ Արդեն լացակումած կոկորթային ձայնով կխոսեր մուժիկը։ «Մեկ էլ տեսար, փուլ եկավ. մի քանի օր առաջ մարակս նստեց, փտած էր լրիվ, հորդը մնաց տակը. Ինչ անեմ, չեմ իմանում»։ Իվան Արտեմիչը գիտեր, թե ինչ անելու, բայց միանգամից չէր ասում։ «Վաղը կգնաս գործակատարի մոտ, մինչև աստվածածին կսպասեմ»։ Ու մինչև հորանջը կխեղդեր, հարցուփորձ կաներ, թե ով ոնց է, ով է մեռել, ում է թոր ծնվել։ Կկատակեր. «Սպասեք, զատկի երկրորդ շաբաթ գալու եմ, հարց տանեմ ինձ»։ Մուժիկը կմնար խոհանոցում գիշերելու, Իվան Արտեմիչը կբարձրանար վեր, շոգ ննջա սենյակը։ Լիվրե հագած 2 ծառա շեմի մոտ թաղիքի վրա վաղուց քնած վեր կթռնեին, իրենց կարճլիկ ու գիրուկ տիրոջ շորերը կհանեին։ Հարկը պատշաճին գլուխ խոնարելով կանթեղի առաջ, փորն ու կողերը քորելուց հետո, բոբիկ ոտքերը կմտցներ կտրած վալենկաների մեջ ու կգնար ցուրտ արտակնոցը։ Օրը կվերջանար։ Անկողին մտնելով, Իվան Արտեմիչն ամեն անգամ խոր հոգոց կհաներ։ Այսօրն էլ բրծավ։ Ենքան էլ շատ չի մնացել։ Ու ափսոս, հիմի իսկ ապրելու, վայելելու ժամանակներ։ Կսկսեր մտածել երեխաների, գործերի մասին։ Քունը ցրիվ կտար մտքերը։ Այսօր, ժամերգությունից հետո, կարևոր հյուրեր էին սպասվում։ Առաջինը Սանկան եկավ ամուսնու հետ։ Վասիլի Վոլկովը առանց երկար բարակ խոնարհումների համբուրեց աներոջը, անուրախ նստեց սեղանի մոտ։ Շուրթերը կսելով հորայտին, Սանկան իրեն գցեց հայելու առաջ, սկսեց ուսերը տանել բերել, ֆրեզե կրազե գույնի շրջազգեստի փեշերը ֆռռացնել, նոր զգեստը զննելով։
«Հայրիկ, խոսակցություն ունեմ ձեզ հետ»։ «Ենքան լուրջ խոսակցություն է, որ…» բարձրացրեց մերկ ձեռքերը, շպարազոց մազերի մետաքսյա ծաղիկները շտկելով։
Հայելուց կտրվել չէր կարողանում։ Կապտա չէր, գրավիչ, փոքրաշուրթ։
«Ի՞նչ խոսակցություն է»։
Ու նորից ծունկը ծալեց հայելու առաջ, ծալովի փետուրներով հովարեց։ Ոլկովը մռայլված ասաց.
«Խելառել է մի տեսակ, գլուխն է մտցրել, Փարիզ հա Փարիզ. Մենակ հենց իրեն են սպասում ենտեղ. Հիմա ջոկ ենք քնում»։
Հոլանդական վարարանի մոտ նստած Իվան Արտեմիչը քթի տակ ծիծաղեց.
«Այ, այ, այ, խրատել է պետք»։ «Բա չես խրատի, ձենը կգցի տնով մեկ. Մի բան չեղած ասում է, Պյոտր Ալեքսեևիչին կգանգատվեմ»։ «Չեմ ուզում հետս Եվրոպա տանել, խելքը կթրցնի»։
Սանկան ետ քաշվեց հայելուց, աչքերը կկոցեց, մատը վեր տնկեց։
«Կտանես»։ «Պյոտր Ալեքսեևիչն ինքն է հրամայել ինձ գնալ, իսկ դու անկիրթ ես»։
«Աներ հայրիկ, տեսար, ես ինչ բան է»։ «Այ, այ, այ»։
«Հայրիկ»,
զգես նուխելով ասաց Սանկան, նստեց հոր կողքին։
«Երեկ խոսեցի բույնոսովների փոքրի, Նատալիայի հետ. կրակի կտոր աղջիկ է, նրանք դեռ մեծին չեն դասավորել. Սրա հերթը երբ պիտի հասնի»։ «Նատաշայի իսկական ժամանակն է, մի գեղեցկուհի. Պոլիտես ու պալատական գալանտ ինձնից վատ չի իմանում»։
«Էդ ինչ է, իշխան Ռոմանի գործերը չլինի վատ են»։
Հարցրեց Իվան Արտեմիչը փափլիկ քիթը քորելով։
«Ես եմ ասում, մի գլուխ կտավի գործարանից է խոսք բացում»։
«Վատ են, վատ. Իշխանուհի Ավդոտյան լաց էր լինում, ինքն էլ է անպիպես մթնած»։
«Խելոք գլուխն առավ, մտավ զինվորական կապալների մեջ, մերոնք կողերը ջարդեցին»։
«Տոհմն է նշանավոր, հայրիկ, բույնոսովները. քիչ պատիվ չէ նրա նման իշխանուհուն տուն բերելը. Թե օժիտի ետևից շատ չընկնենք, կտան. Մեր փոքրի արտամոշկայի համար եմ ասում»։
Իվան Արտեմիչը ծոծրակն էր ուզում քորել, կեղծամը խանգարեց։
«Կարևորը մինչև Փարիզ գնալս Արտամոնին Նատալիայի հետ պսակելն է. աղջիկը շատ է նեղվում»։ «Պյոտր Ալեքսեևիչին էլ եմ ասել»։
«Ասել ես»։
Իվան Արտեմիչը իսկույն դադարեց քիթը քորելը։
«Է, նա ինչ ասեց»։
«Շատ լավ գործ է ասեց. երեք իրար հետ պարում էինք Մենշիկովի տանը, բեղերով թշերս խուտուտ էր տալիս ու ասեց, հարսանիքն արեք ու շուտ արեք»։
«Ինչի շուտ»։
Իվան Արտեմիչը վեր կացավ ու լարված նայեց աղջկան։ Սանկան հորից բարձրահասակ էր։
«Ոնց որ թե պատերազմ պիտի լինի»։ «Չհարցրեցի, դրա ժամանակը չէր. երեք բոլորը խոսում էին, որ պատերազմ է լինելու»։
«Ում հետ»։
Սանկան ընդամենը շուրթերն ուռեցրեց։ Իվան Արտեմիչը կարճ ձեռքերը մեջքին դրեց ու ճոճվելով գնաց եկավ, սպիտակ գուլպաներով էր, խոշոր վարդակապերով ու կարմիր կրունկներով, տափակ քիթ կոշիկ էր հագել։ Արմուտքի մոտ դղրդացին կարգի անիվները։ Հյուրերը գալիս էին։ Նայած ինչ հյուրեր, և Իվան Արտեմիչը կամ վերևում էր դիմավորում դռան մոտ, փորը մետաքսյա կամզոլից դուրս ցցած, կամ իջնում էր արմուտքի մոտ։ Իշխան Բորիսովիչին, որը եկավ ետնամասին սպասավորներ կանգնեցրած կարգով, սանդուղքի մեջ տեղում դիմավորեց, բարեսիրտ շարժումով ձեռքը ձեռքին խփելով։ Իշխան Ռոմանի ետևից, փեշերը բռնած, թուջե աստիճաններով թրջկոտում էին Անտոնիդան, Օլգան և Նատալիան։ Վերջինիս առաջ թողնելով, Իվան Արտեմիչը ուշադիր տնտղեց. «Հասած աղջիկ էր իսկապես»։ Բույնոսովորյորդները աղմուկով նստեցին հյուրասենյակի մեջտեղում, սեղանի շուրջ։ Սանկայի մերկ ձեռքերը բռնելով, բլբլացրեցին փուչ ու դատարկ բաներից։ Հարգարժան հյուրերը, պրեզիդենտ Միտրոֆան Շորինը, Սվեշնիկովը, Մոմոնովը, օրիորդների քաղանցատուտերը չտրորելու համար քաշվեցին վառարանի մոտ,
և այնտեղից աչքի տակով խեթում էին։ Այս ամենը ինչ խոսք, լավ, ցարի կամքն է Եվրոպայի ետևից գնալը։ Բայց աղջիկները տնետուն քարշ տալուց լավ բան չի սպասվում։ Սանկան ցույց էր տալիս Համբուրգից նոր բերված հոլանդական նշանավոր վարպետների տպագիր փորագրանկարները։ Օրիորդները քթով շնչում էին թաշկինակների մեջ, նայելով մերկ անդամ աստվածներին և աստվածուհիներին։ «Իսկ սա ով է, ի՞նչ է դրել առաջին, իսկ կինն ի՞նչ է անում, այ…» Սանկան բարկացած բացատրում էր.
«Կովի ոտներով մարդը սատիրն է. Օլգա, իզուր եք Քիթուբերան ծռմռում. Դա էլ թզենու տերև է, միշտ էդպես են նկարում. Կուպիդոնն ուզում է կնոջ սիրտը խոցել նետով. Խեղճը լաց է լինում, աշխարհը սևացել է գլխին. Սրտագին ընկերը ամուր է խաղացել հետը ու հեռացել. Տեսնում եք Առագաստը. Կոչվում է լքված Արիադնան. Պիտի որ ես ամենը սովորեք. Կավալերները միշտ հարցնում են հիմա հունական աստվածներից բաներից. Անցած տարիները չեն. Ու մեկ էլ չեք գալիս օտար երկրացիների հետ բարելու. Կսովորեինք, բայց գիրք չկա, հայրիկից կես գրոշ պոկել չի լինում գործի համար»,
ասաց Անտոնիդան։ Ծաղկատար դեմքով Օլգան զայրույթից կծեց թևքի ժանյակը։ Սանկան հանկարծ գրկեց Նատալիայի ուսերը, ինչ-որ բան շշնջած ականջին։ Կլորերես խարտիշահեր Նատալիան թունդ կարմրեց։